Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Shouting Won't Help ni Catherine Buton ay isang memoir na may kasamang malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa pagkawala ng pandinig na nagsisimula sa pagtanda o adult onset hearing loss. Dating editor si Buton ng The New York Times at ginagamit niya ang sariling karanasan upang ilarawan kung paano unti-unting nagbago ang trabaho, pakikisalamuha at pagtingin niya sa sarili habang lumalala ang kanyang pandinig. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa kagamitang medikal. Sinusuri nito ang emosyonal na bigat ng kondisyon, kabilang ang pagtanggi, hiya, galit, pagod at pag-iwas sa mga usapan. Isinasama rin nito ang pananaw ng mga doktor, audiologist at mananaliksik upang ipaliwanag kung bakit hindi laging nakatutulong ang pagsigaw. Mahalaga ang layunin ng aklat para sa mga Pilipinong mambabasa dahil karaniwan din sa mga pamilya, opisina, handaan at pampublikong lugar ang maingay na usapan at kulang na pag-unawa sa may kapansanan sa pandinig. Ipinapakita ni Buton ng maayos na komunikasyon ay hindi lamang responsibilidad ng taong may hearing loss, kundi ng buong kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkawala ng pandinig ay hindi lamang usapin ng pagtanda. Binabasag ng aklat ang karaniwang paniwala na ang hearing loss ay problema lamang ng matatanda. Ipinapakita ni Buton na maaari itong magsimula sa mas batang edad at sa maraming kaso ay hindi tiyak ang sanhi. Mahalaga ito dahil ang maling pag-uugnay ng pagkawala ng pandinig sa katandaan ay nagiging dahilan upang maliitin o itago ng maraming tao ang kanilang kondisyon. Kapag bata pa o nasa kalagitnaan ng karera ang isang tao, maaari niyang isipin na ang paghingi ng pag-uulit ay senyales ng kahinaan, pagiging mabagal, o kawalan ng kakayahan sa trabaho. Sa karanasan ni Buton, ang unti-unting paghirap makarinig ay hindi agad isang malinaw na pangyayaring medikal. Madalas muna itong lumilitaw bilang maliliit na pagkukulang sa pag-uusap, lalo na sa pulong, restaurant, telepono, o silid na maraming nagsasalita. Dahil unti-unti ang pagbabago, madaling magkunwari na wala pang seryosong problema. Ang puntong ito ay may praktikal na halaga. Ang mas maagang pagkilala sa pagbabago sa pandinig ay maaaring magbukas ng pagkakataon para sa pagsusuri, pag-aangkop ng paraan ng komunikasyon, at mas maayos na paggamit ng teknolohiya. Hindi ipinapakita ng aklat ang hearing loss bilang personal na kabiguan. Inilalagay nito ang kondisyon sa mas makatotohan ng konteksto ng kalusugan, trabaho, relasyon, at pampublikong pag-unawa. Ikalawa, bakit hindi solusyon ang pagsigaw sa maingay at magulong usapan? Ang pamagat ng aklat ay buod ng isang mahalagang aral. Hindi automatikong nagiging malinaw ang salita kapag nilalakasan ito. Para sa taong may hearing loss, ang pangunahing problema ay maaring hindi lang lakas ng tunog. Maaring nahihirapan siyang ihiwalay ang boses mula sa ingay sa paligid, kilalanin ang mga katinig, sundan ang mabilis na pagsasalita, o tukuyin kung sino ang nagsasalita kapag sabay-sabay ang boses. Lumalala ito sa mga lugar na may mahinang akustika, matunog na dingding, malakas na musika, o maraming taong nag-uusap. Kaya ang pagsigaw ay maaari pang magpabago sa kalidad ng boses at magdagdag ng tensyon sa pag-uusap. Mas kapaki-pakinabang ang pagsasalita ng malinaw sa normal na lakas, pagharap sa kausap at pagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang mukha at galaw ng labi. Mahalaga ring bawasan ang sabayang pagsasalita at tiyaking alam ng tao ang paksa bago pumasok sa detalye. Sa konteksto ng Pilipinas, practical ito sa hapagkainan, video key gathering, barangay meeting, klase at opisina kung saan madaling tabunan ng ingay ang usapan. Binibigyang diin ni Buton na ang komunikasyon ay isang sama-samang gawain. Hindi sapat na sabing makinig ng mabuti ang taong may kapansanan sa pandinig kung ang kapaligiran mismo ay humahadlang sa pag-intindi. Ikatlo, ang pagtanggi at stigma ang nagpapaliban sa paggamit ng hearing aid. Isa sa pinakatapat na bahagi ng memoir ni Buton ay ang paglalarawan sa mahabang panahon ng pag-aatubili bago tanggapin at tugunan ang kanyang hearing loss. Hindi ito inilalarawan bilang simpleng katigasan ng ulo. Ang pagtanggi ay may kaugnayan sa takot na magmukhang matanda, mahina, walang alam, o hindi na maaasahan. Ang hearing aid, kahit maliit at hindi halata, ay maaari pa ring ituring ng iba bilang pampublikong pag-amin ng kapansanan. Dahil dito, may mga taong mas pinipiling umiwas sa usapan, tumawa kahit hindi naiintindihan o magkunwaring walang mahalagang nasabi. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong pag-iwas ay may mataas na kapalit. Maari nitong pahinain ang tiwala sa sarili, lumikha ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya, at magmukhang pagiging malamig o walang pakialam ang isang problemang pandinig. Tinutukoy rin ni Buto ng gastos bilang malaking hadlang, lalo na kapag limitado ang saklaw ng insurance para sa hearing aids at kaugnay na serbisyo. Hindi sapat ang sabihing may teknolohiya kung hindi ito madaling maabot, maayos na maipapaliwanag at masusundan ng konsultasyon. Ang mahalagang argumento rito ay panlipunan. Kailangang baguhin ang stigma, ngunit kailangan ding kilalanin ang mga hadlang sa presyo, serbisyo at access. Ang pagtanggap sa hearing aid ay hindi pagtatapos ng normal na buhay, kundi isang paraan upang manatiling aktibong kalahok sa sariling komunidad. Ika-apat, ang hindi nakikitang kapansanan ay may malalim na epekto sa trabaho at relasyon. Malinaw sa shouting won't help na ang pagkawala ng pandinig ay hindi laging nakikita ng ibang tao, kaya madalas ding hindi ito naiintindihan. Kapag may tungkod, salamin o ibang nakikitang palatandaan, mas madaling makilala ng kapaligiran na may kailangang pag-aangkop. Sa hearing loss, maaring akalain ng iba na ang tao ay hindi nakikinig, nakalimot, walang interes o sadyang hindi nakikisama. Ang maling interpretasyong ito ay may konkretong epekto sa trabaho at relasyon. Sa pulong, halimbawa, ang hindi pagdinig sa isang komento ay maaaring magmukhang kakulangan sa paghahanda. Sa pamilya, ang paulit-ulit na paghingi ng pag-uulit ay maaaring maging ugat ng inis kung walang pag-unawa. Inilalarawan ni Buton ang stress at social isolation na maaaring idulot ng patuloy na pagsisikap na habulin ang usapan. Nakakapagod ang laging paghuhula sa mga salita at pag-aalala kung tama ang narinig. Mahalaga rin ang kanyang pagtuon sa pagsasabi ng kondisyon sa iba. Hindi ito laging madali dahil hindi tiyak kung magiging matyaga o mapanghusga ang kausap. Gayunman, ang malinaw na pagbanggit ng pangangailangan tulad ng pagharap habang nagsasalita o pagbibigay ng nakasulat na mahalagang detalye ay maaring magpababa ng maling akala. Ginagawang usapin ng accessibility ng aklat ang ordinaryong pag-uusap, hindi lamang isang pribadong problemang dapat pasanin ng mag-isa. Panghuli, ang hearing aid at cochlear implant ay nangangailangan ng pag-aangkop, hindi agarang himala. Hindi ipinipinta ni Buton ang teknolohiya bilang mabilis at ganap na lunas. Sa alip, ipinapakita niya na ang hearing aid at cochlear implant ay mga kasangkapang nangangailangan ng panahon, pagsasanay, tamang pag-adjust at makatotohan ng inaasahan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil may mga taong sumusubok ng hearing aid, hindi agad nasisiyahan sa tunog at pagkatapos ay tuluyang sumusuko. Ngunit ang pandinig sa pamamagitan ng teknolohiya ay maaaring ibang-iba sa dating natural na pakikinig. Kailangang matutunan ng utak kung paano bigyang kahulugan ng mga tunog, lalo na sa komplikadong kapaligiran. Maaari rin kailanganin ang paulit-ulit na konsultasyon sa audiologist upang maayos ang mga setting para sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng tahimik na bahay, pulong, telepono, o mataong lugar. Ang cochlear implant ay mas malinaw na halimbawa ng prosesong ito, dahil hindi lamang ito paglalagay ng aparato, kundi pag-aangkop sa bagong paraan ng pagtanggap ng tunog. Sa pagsasama ng personal na karanasan at mga paliwanag mula sa mga espesyalista, iniiwasan ng aklat ang dalawang sukdulan, ang pag-asa sa teknolohiya bilang himala at ang pagtingin dito bilang walang silbi. Ang mas maingat nitong pananaw ay angkop para sa mambabasang nagdedesisyon tungkol sa hearing care. May mahalagang papel ang aparato, ngunit kasama nito ang rehabilitasyon, suporta ng pamilya, malinaw na komunikasyon, at tiyagang ayusin ang pang-araw-araw na kapaligiran. Bilang pagtatapos, ang shouting won't help ay para sa mga adultong nakararanas ng unti-unti o bigla ang pagbabago sa pandinig, pati sa kanilang pamilya, kaibigan, katrabaho, tagapag-alaga at employer. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong umunawa kung bakit ang isang tila simpleng usapan ay maaaring maging nakakapagod na gawain para sa taong may hearing loss. Hindi kapalit ang aklat ng konsultasyon sa audiologist o doktor, ngunit nagbibigay ito ng praktikal na batayan para magtanong, magpatingin at baguhin ang paraan ng pakikipag-usap. Halimbawa, matututuhan ng mga mambabasa na ang malinaw na pagsasalita, pagharap sa kausap, pag-iwas sa bulungan, at pagbawas ng ingay ay mas makabuluhan kaysa pagsigaw o pagsasabing hindi mahalaga ang hindi narinig. Namumukod-tangi ang aklat sa mga gabay tungkol sa hearing health dahil pinagsasama nito ang memoir, pagtalakay sa agham at paggamot, at kritika sa stigma at gastos. Hindi lamang nito inililista ang mga sintomas o uri ng device. Ipinapakita nito ang pakiramdam ng unti-unting pagkakahiwalay sa mundo ng tunog at ang komplikadong proseso ng muling pakikilahok. Mahalaga ring tandaan ang saklaw nito. Nakatuon ito lalo na sa mga adultong nawala ng pandinig sa kalaunan at hindi pangunahing pag-aaral ng karanasan ng mga batang bingi o ng culturally deaf community. Sa loob ng focus na iyon, malinaw at tapat ang ambag nito, ginagawang mas nakikita ang isang kapansanang madalas hindi napapansin. Kung gusto mong sumuporta Catherine Button, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.